Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Ni Alhamisi ya tarehe 16 Aprili mwaka 2020. Mimi ni Flora Nducha, karibu tuwe sote. Tuanze na masuala ya COVID-19. Mtaalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa dhidi ya masuala ya ubaguzi wa rangi, chuki dhidi ya wageni, ubaguzi na hali zingine za kutovumiliana, Profesa Tendai Achiume, amesema wakati huu wa janga la virusi vya corona au COVID-19, hali hizi zimedhihirika kuongezeka. Akizungumza na UN News, Bi Achiume amesema makundi yanayolengwa na ubaguzi na chuki hizo ni yale ambayo kwa muda mrefu yamekuwa waathirika wa vitendo hivyo vya kibaguzi.
Katika hali ya dharura kama hii, mara nyingi matatizo ambayo yalikuwepo yanaongezeka. Makundi mengi ni yale ambayo tayari yalikuwa yanakabiliwa na ubaguzi, chuki na hali ya kutokuvumiliana. Chukulia mfano wa Asia wenye asili ya Marekani hivi sasa, wa Afrika ambao wanakabiliwa na hatua mbalimbali nchini China hivi sasa kwa ajili ya kukabiliana na COVID-19. Wafikirie wa Roma ambao wanalengwa katika nchi mbalimbali za Ulaya wakishutumiwa kusambaza virusi na kukabiliwa na hatua kali.
Ameongeza kuwa hata katika masuala muhimu kama vile upimaji, kwa mfano kuchagua nani apimwe badala ya kuzingatia sayansi na hali halisi, inaruhusu ubaguzi huo kupanua wigo wake na hata kuingia kwenye sera, hali ambayo inaweka jamii nzima kwenye changamoto, na hilo ni tatizo kubwa. Na je, changamoto ni ipi katika kukabiliana na ubaguzi na unyanyapaa huu, hasa wakati huu wa kupambana na COVID-19? Bi Achiume anasema,
sehemu ya changamoto ni kuwafanya watu kuwaona watu wengine kama binadamu, na pia kuwaanisha jinsi wewe unavyokabiliwa na ubaguzi na wengine wanavyokabiliwa na ubaguzi.
Na pia amesema pamoja na serikali, viongozi wa kijamii na sekta mbalimbali, vyombo vya habari vina wajibu mkubwa katika kupambana na ubaguzi na chuki, kuanzia kwenye vyombo vya habari vya kawaida hadi kwenye mitandao ya kijamii. Na nini basi kifanyike sasa kuhakikisha kwamba jamii nayo inatambua na kuachana na ubaguzi huu?
Nadhani elimu ndio suluhu hapa. Kuwaona watu wengine kama watu, makundi mengine kama binadamu, ndio itakuwa vigumu kujihusisha na vitendo hata vidogo vya ubaguzi. Napenda kuamini hivyo, na kama sivyo basi tuko kwenye matatizo kubwa.
Tukielekea barani Afrika, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako wagonjwa wapya wanne wa Ebola wamebainika katika mji wa Beni jimboni Kivu Kaskazini tangu tarehe 10 ya mwezi huu wa Aprili. Watu wa huduma wanaelezea kile ambacho wanakabiliana nacho katika kupambana na mlipuko huu, wakati huu ambapo taifa hilo la maziwa makuu pia linakabiliwa na ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 na machafuko katika baadhi ya majimbo. Grace Kanea ana ripoti zaidi.
Ijumaa iliyopita ya tarehe 10 mwezi huu wa Aprili, shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO lilikuwa linajiandaa kutangaza kuwa Ebola imetokomezwa nchini DRC baada ya kukamilika kwa siku 54 bila kuwepo kwa mgonjwa mpya. Hata hivyo, siku hiyo hiyo mgonjwa mpya kabainika, na hadi sasa idadi imefikia 4 na wagonjwa wawili wamefariki dunia. Watu wa huduma dhidi ya Ebola wanasema juhudi zao za kudhibiti gonjwa hilo zinakumbwa na vikwazo, ikiwemo ukosefu wa usalama na wananchi kutoamini kuwepo kwa Ebola. Abdurrahman Diallo, afisa wa WHO anayeongoza mpango wa chanjo dhidi ya Ebola nchini DRC, anasema kuwa kwa bahati mbaya wamekuwa kikumbwa na upinzani mkubwa juu ya wagonjwa hao wapya. Akihojiwa na idhaa ya Umoja wa Mataifa, Bwana Diallo amesema kuwa jamii haiamini ya kwamba kuna wagonjwa wapya Ebola, hali inayowapa mkwamo mkubwa wafanyakazi watoa huduma mashinani. Hata hivyo, amesema wanajitahidi kwa kadri ya uwezo wao kuwasiliana na wananchi na kuwashawishi ili mtu yeyote aliyekuwa ameambatana au kuwa karibu na wagonjwa wapya ajitokeze ili apatiwe chanjo dhidi ya Ebola. Bwana Diallo anasema kuwa matarajio yao yalikuwa kufunga vituo vya matibabu ya Ebola, lakini kutokana na wagonjwa wapya wa Ebola sambamba na wale wa COVID-19, vituo hivyo vitaendelea kuwa wazi.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Sadata, na punde ni makala ambapo tutakuwa jijini Mwanza nchini Tanzania kusikia harakati za mwanamke anayejikwamua kiuchumi kupitia kazi ya bodaboda. Usibanduke. Nchini Kenya, mradi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF uitwao Imarisha Afya ya Mama na Mtoto umesaidia kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa mama kuhudhuria kliniki sambamba na kupata lishe bora wakati wa ujauzito. Asumta Masoi anafafanua.
Eneo la Mutungu katika kaunti ya Kakamega nchini Kenya, Lilian Abuoro, mfanyakazi wa kujitolea Umoja wa Mataifa, sasa akifanya kazi na UNICEF, akizungumza na mnufaika wa mradi huu wa Imarisha Afya Mama na Mtoto nchini Kenya, Mwanaisha Mapesa. Mwanaisha anasema,
watoto watatu nilizalia kwa Mkunga. Na huyo watatu ndio nilipata shida, wakaniambia niende hosi, nizalie hosi waine. Lakini ukienda kwa hospitali huwa anakucheki, waone vile unaendelea, vile mtoto anaendelea.
Je, mradi unawapatia nini? Lilian anafunguka.
By giving them a cash transfer.
Tunapatia kaya shilingi 12,000 za Kenya, sawa na dola 120 za Kimarekani kwa kipindi cha miaka miwili, ambayo ni kabla na baada ya kujifungua. Fedha hizi kimsingi hutumika kwa usafiri na pia kuboresha lishe kwa wajawazito, kununua matunda na mboga ambazo hujumuishwa kwenye mlo.
Kwa hiyo nyumba yenye mnaishi ndani, kuna sehemu zingine ngapi tofauti na hii sehemu ya kukalia?
Na hapa tathmini inaendelea iwapo kaya inastahili kupatiwa fedha. Tathmini hii ni ya kamati ya wafanyakazi wa afya kujitolea inayokagua iwapo kaya husika ina kipato cha chini ya dola moja kwa siku. Mjamzito mnufaika hutakiwa kuripoti kwa karani wa mradi kila mara tokapo clinic ili kusajili taarifa zake.
Naam, na kama nilivyo kuahidi, sasa ni wakati wa makala ambapo tunaingia jijini Mwanza nchini Tanzania kumsikia mwanamke ambaye kwa zaidi ya miaka 10 amekuwa akifanya kazi ambayo kwa kiasi kikubwa bado inaonekana ni ya wanaume. Ni dereva wa bodaboda. Makala hii iliyoandaliwa na Nyota Simba inasimuliwa na Everest Mapesa kutoka redio wa shirika Sauti FM.
Naam, msikilizaji, nimefika hapa katika mtaa wa Nyasaka uliopo hapa jijini Mwanza nchini Tanzania. Ni umbali wa kilomita 8.2, mwendo wa nusu saa tu kutoka katikati ya jiji la Mwanza kufika katika eneo hili. Nimekuja kukutana na Cecilia Po ambaye yeye ni mwanamke aliyejiajiri katika biashara ya bodaboda kwa takriban miaka 12 hivi sasa. Lengo kubwa ni kutaka kujua nini ambacho kimemsukuma hadi kuanza kufanya kazi hii.
Wazo ile kuendesha pikipiki nilipenda sana, jinsi ya kuendesha pikipiki, kwa sababu nilivyokuwa mimi nimeolewa, mume wangu mwendesha pikipiki. Kwa hiyo nikiwa nimeona mume wangu akija baada akiacha matumizi nyumbani shilingi 5000, nasema hii mbona hela ndogo, mbona hapo endesha pikipiki napata hela? Akasema kumbe mimi napata hela. Basi mimi nataka nifunze kuendesha pikipiki, ndio akawa amenifunza mume wangu kuendesha pikipiki.
Ni nadra nchini Tanzania, hususan kwa mwanamke kumkuta katika vijiwe vya bodaboda akiwa anajishughulisha na kazi hiyo. Cecilia ni mama ambaye ameolewa na ana familia ya watoto watatu. Kazi hii aliipenda tangu mwanzo licha ya kuwa mume wake hakupenda aifanye.
Ah, yeye alikataa kwanza mwanzo, akasema kazi ya pikipiki ni ngumu, kwa sababu kuna unaweza kukuta changamoto ni nyingi. Unaweza kukuta abiria wanaume na wabeba mbele wanakukumbatia kiuno, utaweza kweli? Nikasema ah, nitaweza, nitavumilia. Kweli nikajaribu, unakuta wengine abiria na wabeba wanakukumbatia, lakini kaona ni hali ya kawaida tu.
Sasa ulikuwa unakabilianaje sasa hiyo hali?
Anaona tu ni kawaida. Mwanzo ni kipindi cha kwanza kuendesha pikipiki, niliambiwa na mume wangu hata sisi wanaume wanawake tutukumbatiaga na wanaume watakuwa nakukumbatia, kwa hiyo hali uizoee tu. Kweli nilikuwa nazoea.
Na siku ya kwanza ambayo uliingia barabarani, kitu gani ambacho nakikumbuka?
Siku ya kwanza nakumbuka kabisa, nilipokuja kuingia barabarani nikapata baba mmoja akaniambia kwamba naenda 77. Hata kulingana mimi sio mzoefu, nikikutana na gari nataka kuanguka kwenye mitaro, naogopa zile gari. Kasema Mungu wangu, utafanyaje mimi? Yule baba aliniambia naomba ujitahidi tu, gari linakuja kama kama inanifuata. Pale kaanguka, akasema wewe mama hauendagi, wewe usio naogopa, wewe tu jasiri.
Msikizaji, nikiwa bado nipo na Cecilia, baadhi ya waendesha bodaboda ambao wamekuwa kishirikiana naye wenyewe namzungumziaje?
Utendaji kazi wake ni mzuri, maana toka tumsajili tuko naye hapa, tunamchukulia kama dada yetu, tunafanya naye kazi vizuri.
Ah, mimi namchukulia vizuri kwa sababu ni mwanamke ambaye anakuwa anajishughulisha, hata majukumu madogo madogo ya nyumbani anakuwa anajikizika.
Cecilia ambaye ni mwanamke wa kipekee huingiza kiasi cha shilingi 15,000 kwa siku, 4,500 kwa mwezi, shilingi 5,000,000 na 4,400 kwa mwaka. Kipato hiki anachokiingiza humsaidia kuendesha maisha yake na familia yake kwa ujumla.
Imenifaisha mambo mengi sana. Kwa nyumbani kwangu nimeongezea kanyumba kidogo, kachumba kimoja na sebule, angalau yani hela napata kwa kweli.
Cecilia Paul kwa siku anapata shilingi 5000 ya Tanzania, sawa na takribani dola 7 za Kimarekani. Hongera mwanamke shujaa. Shukrani sana Everest Mapesa na Nyota Simba kwa makala hii. Na sasa tubishi hodi mashinani. Leo tunamsikia mwalimu Paul Kibe ambaye amepata njia bunifu na muafaka ya kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata masomo yao katika wakati huu mgumu wa janga la corona.
Hi, my name is Paul Kibe. I'm a teacher from Kenya.
Kwa majina ni Paul Kibe, mwalimu kutoka Kenya, shule ya upili ya Ruare iliyoko sehemu ya kati ya Kenya, mkoa wa Nyeri. Katika wakati huu ambapo wanafunzi wanafanya masomo yao nyumbani, zana ambazo wanatumia kunisaidia kuwafunza wanafunzi wangu, cha kwanza kabisa nina tovuti ambapo natumia kuchapisha maelezo, maswali, mafunzo yaliyomo kwenye somo na vitabu. Kile ambacho mwanafunzi anastahili kufanya ni kuingia kwenye wavuti huo, awe ni mwanafunzi wangu au mwanafunzi mwingine, na ataweza kupata vitabu na maelezo yanayohitajika. Ninajaribu vile niwezavyo, lakini sina nguvu au uwezo wa walimu wengi wa kunisaidia kufunza masomo yote. Nimeanza na masomo kama vile Kiswahili na wanafunzi wa kidato cha kwanza, cha pili na cha tatu. Sasa ninafanya hima niweze kuongeza masomo ya wanafunzi wa kidato cha 4 kwa masomo kama vile somo la ukulima, somo la biolojia na somo la biashara. Nafikiri hali inavyoendelea hivi sasa, hatujui ni lini mambo yatarejea kama kawaida kwa vyuo. Najaribu juu chini kwa uwezo wangu mdogo kufanya vyovyote iwezekanavyo ili kuchapisha masomo mengi iwezekanavyo.
Wacha wako tumesimama, tuonyeshe suluhisho. Kutwa tumeshika.
Asante sana mwalimu Paul Kibe kutoka Kenya kwa ujumbe huo.
Zindo zile zamu.
Na hadi hapo basi sina budi kutamatisha jarida letu kwa siku hii ya leo, nikikumbusha kwamba tembelea vuti wetu news.un.org mkwaju SW uweze kupata taarifa mbalimbali na pia kujifunza Kiswahili. Basi matangazo yamesimamiwa naye Grace Kanea, mimi ni Flora Nducha nasema asante sana na kwa heri kutoka New York.
Wajuaji sana eti bongo hakuna corona.